Това е българското национално Дарик радио.
Здравейте, уважаеми слушатели на Дарик радио. Днес е последният петък на месец февруари и по традиция регионалната програма продължава с предаването Елена, градът с име на царица. Темите, по които говорим в него, са за култура, спорт, образование, здравеопазване, политика и обществено значими дейности, свързани с община Елена. В следващия един час от кмет инженер Дилян Млъзев ще разберем какъв е бюджетът на общината за 2021 година и повече подробности за финансовия план. С Ивелина Иванова, директор на детската ясла в Елена, ще поговорим как се е развило детското заведение и какво е надградено от създаването му преди 60 години. Любомир Пашов от фондация Звезди под звездите ще разкаже за дейността на организацията и каква е подготовката за 3 март. В рубриката «Известен еленчанин» ще научите кой е човекът, организирал тържественото откриване на паметника на Васил Левски в София и през коя година се е случило това. Аз съм Таня Георгиева. Започваме!
Това е Дарик.
Община Елена е една от първите в област Велико Търново с приет бюджет за 2021 година. Новата бюджетна година общината започва на чисто, без лев просрочени задължения от трудната за цялото общество 2020 година. Колко пари ще се харчат в следващите 12 месеца и как? Научаваме от кмета инженер Дилян Млъзев.
Господин Млъзев, разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината. Какъв е бюджетът на община Елена за 2021 година?
Здравейте! Бюджета на община Елена за настоящата година беше приет на 11 февруари 2021 година и в размер тази година на 16 339 000 лева, от които малко над 9 милиона за държавни дейности и малко над 7 милиона за местни дейности, с които се дофинансират малка част от държавни дейности с местни приходи. Това, което е характерно за бюджет 2021, е, че той беше подготвен и предстои да се изпълнява в условията на криза, предизвикана от пандемията от коронавирус. И в тези условия, разбира се, най-важното, което се опитваме да постигнем, е да запазим финансовата стабилност, тъй като за поредна година 2020 община Елена приключи без просрочени задължения. И разбира се, в същото време да продължим да предоставяме качествени услуги за гражданите. Хубаво е да се знае, че през 2021 година наистина общините ще разполагат с най-големия финансов ресурс за последните 12 години, който е осигурен от държавния бюджет. И това е заслуга както на правителството, което появи разбиране пред нарастващата отговорност на местната власт в условията на криза, така е заслуга и на Националното сдружение на общините, което проведе едни наистина успешни преговори с Министерството на финансите и защити интересите на общините. Това, което може да се каже, още веднъж, финансовата стабилност на първо място, услугите за гражданите и, разбира се, по-добри условия за живеене чрез реализиране на инвестиционната програма на общината.
Има ли преходен остатък, в какъв размер е и кои направления ще бъдат финансови подсилени? Съответно, има ли ощетени дейности и ако да, поради какви причини?
Няма ощетени дейности, тъй като преходният остатък в държавно делегираните дейности е разпределен в съответствие с закона и с нормативната уредба. Реализираният преходен остатък в държавните дейности може да бъде използван само в тези дейности, включително и за текущи ремонти и за капиталови разходи. В местните дейности разпределението също е на база остатъците от предходната година, като важно е да се знае, че да, община Елена разполага с така наречените бели пари за черни дни, или както е популярно да се казва. Част от тези средства са разпределени по съответните разходни параграфи, основно в местни дейности, но не е задължително да се стигне до тяхното изразходване, тъй като наистина ние провеждаме една пестелива политика, дори сега сме леко консервативни в залагането на разходи. А всички остатъци, които са с целеви характер, са разпределени и са запазени в съответните разходни сфера, така че мисля, че с средствата, които реализираме от собствени приходи, с субсидиите, получаваме и с преходни остатъци от предходната година, можем да имаме поредната успешна година, разбира се, пак подчертавам, при икономично разходване на средствата и оптимизация на разходи.
Ще има ли промяна в случай увеличаване на данъците при формирането на местните приходи и как се предвиждат разходите по отношение на конкретните функции?
Да, имаме едно увеличение незначително на данъка върху недвижимите жилищни имоти от 2 на 2,4 на 1000, което се наложи поради едно решение на съда и прокурорски протест за различните ставки на данъка върху недвижимите имоти между жилищни и нежилищни имоти. В отговор на този протест Общинският съвет взе решение да изравни ставката. Тя е 2,4 на 1000, което е относително ниска ставка и още повече трябва да се има предвид, че по принцип данъчните имоти, данъчните оценки на имотите в общината са доста ниски, но пък тази поносима ставка води до една по-добра събираемост на данъчните приходи и през миналата година приходите от данъци са на 114% изпълнение, въпреки трудната година за гражданите. Повишава се данъчната култура на жителите на общината. А за 2021 година, мисля, че предвидените данъчни приходи са изпълними напълно. Това са 684 000 лева. При неданъчните приходи имаме занижение спрямо миналата година с около 90 000 лева, но винаги има през годината приходи с инцидентен характер, продажба на софтуер основно. Така че се надяваме с усилията на администрацията да успеем да изпълним и неданъчните приходи, които са малко под 1 200 000 лева. В разходната част, освен държавно делегираните дейности, които получават средствата по единните разходни стандарти, в местните дейности мога да кажа, че сме се постарали да заложим достатъчно средства за изпълнение на всички отговорности, за осигуряване добро качество на предлаганите услуги. Имаме, разбира се, средства и за борбата с COVID-19 и за превенция, средства за почистване на речните корита. В тази годишния бюджет имаме нов момент. Това е една програма, която предстои да бъде приета от Общинския съвет, която цели да бъдат подпомогнати младежи от общината, които се обучават за здравни специалисти, лекари, фармацевти, медицински сестри. Тази помощ да бъде с условие за завършване на образованието, тези млади хора да се завърнат и определено време поне да практикуват професията си на територията на народния си град. Имаме малко повече средства през тази година за домашен социален патронаж, поради по-големия обем дейности. Изпълняват се доставка по домовете, свързана с карантинираните и с хората, които не желаят да излизат в условията на пандемия. Да, имаме намаление в средствата за спортния и за културния календар, но това е нормално, тъй като част от тези събития е ясно вече, че няма да се проведат. Така или иначе, ако има условия за провеждането на спортни и на културни мероприятия, ние сме им обезпечили финансово.
И малко информация за инвестиционната програма. Какво предвижда изпълнението през тази година, съпоставимо спрямо миналата 2020?
Ами през 2021 година, както през последните години, основната част от инвестиционната програма на общината е насочена към подобряване състоянието на уличната мрежа в населените места, както и на общинските пътища между населените места. Размера на инвестиционната програма е малко над 5 милиона, 5 милиона и 200 хиляди лева, което е почти същия като през предходната година. Важно е да се знае, че в тази инвестиционна програма имаме обект с европейско финансиране на стойност 2 милиона и 200 хиляди лева, което е около 40%. Разбира се, ще бъдат извършени ремонти в общинските училища, детски градини, социално-здравни заведения, според заявките на техните ръководители. Като най-значими обекти мога да отбележа, тази година ще приключи проекта за реконструкция и рехабилитация на улица Възрожденска и на тротуари към повечето улици в града. Също така предстои да приключи проекта за възстановяване на едно старо училище, за така наречено изгоряло училище, го знаете, Ленчани, за градска художествена галерия по проект Трансгранично сътрудничество. Ще продължи изпълнението на проекта за рекултивация на депото за битови отпадъци по оперативна програма Околна среда. Важно е също да отбележа, че през тази година трябва да започне разширението на училището в село Майско на стойност 1 138 600 лева, като от тях близо милион са средствата по правителствената програма за подобряване материалната база в образованието и около 200 000 лева са финансирани от общината. И също така получихме по постановление на Министерски съвет малко над 600 000 лева за ремонт и благоустрояване на централния град Мустак и алейната мрежа в парк Калето, като тук имаме и 20 000 лева от целевата субсидия за допълнителни работи по този проект. Въобще, отново имаме една амбициозна инвестиционна програма. Надяваме се и времето и условията да ни позволят да я изпълним и да продължим да променяме наистина към по-добро облика на общината. Нещо, което се посреща със задоволство както от еленчани, така и от гости на нашия град и на населените места.
слушате Българското национално Дарик радио.
През 1960 година в Елен е създадена детска ясла. 60 години по-късно детското заведение не само, че продължава да съществува, но е развивано и надграждано и като база, и като професионален капацитет, за да предостави една наистина отлична услуга за децата на Елена. В следващите минути разговаряме с директорката Ивелина Иванова, която поема поста на 1 ноември 2005 година.
16 години сте начело на това детско заведение, а пък в средата на февруари яслата навърши 60 години. Какво наследихте вие като директор и как доразвихте работата в детската ясла?
Когато дойдох в детска ясла, персонала беше всички на пенсионна възраст. Едни много добри професионалисти, работили много дълги години. Повече от 30 години трудов стаж имаха жените, които бяха тук, и те ми помогнаха да науча всичко, което сега практикувам и първо се развива детската ясла. През годините се направиха много ремонти в детската ясла, направиха се много подобрения на материалната база, закупиха се страшно много нови мебели, нови оборудване за децата, за работа като цяло. Нямаше даже и компютър, сега вече всички имаме почти компютри и работим. Подменена беше дограмата, направено беше ново отопление на климатици, вътрешно е обновена цялата ясла, направи се обновяване на детската площадка с нови уреди. От 2012 година, 1 юни, стартира услугата детска кухня. Има възможност деца от 10 месеца до 3 години да вземат храна, което не е обвързано с вземането на семейните помощи и помощите за майчинство. И така децата успяват да привикнат детската храна, да привикнат с обстановката, с хората, когато идват майките за храна, и става по-лесна адаптацията. Благодарение на подкрепата на община Елена, която винаги са заставали зад гърба ни, са ни помагали в трудните години. В началото започнахме с групи от 30 деца в група имаше дори, но с течение на времето, както в цяла България, раждаемостта рязко намаляваше. Групите ставаха понякога по-малко, понякога повече, но така годините се усещат пикове на голяма раждаемост и години, в които има малка раждаемост, но като цяло яхлата винаги е била пълна с деца, както и сега в момента.
Колко дечица има?
Сега в момента в условията на пандемия имаме 14 записани деца. През март ще влязат поне още 7 деца, защото условията са такива, че майките изчакват да мине възрастта 2 годинки, да свърши тяхното майчинство и да започнат работа, за да ги дадат на детска ясла. Факт е, че много от младите хора трудно се намират работа в днешно време. И условията на пандемия пък направиха така, че да се страхуват да започнат ясла децата на такава малка възраст. Но като цяло, мисля, че това е преодоляно вече от родителите. И особено с настъпването на пролетта, винаги така започва едно оживление, записване и стартиране на всички малки грани.
Безспорно, материално-техническата база е много важна, за да може едно учебно заведение, детско заведение, наистина да предлага добри условия. Но как стои въпроса с подготовката на персонала? Вие споменахте, че вече така подмладене. Как работите с децата? Какви практики ползвате?
Наистина, целият персонал е тотално сменен вече за тези 16 години. Всички, които работят, са професионалисти. Основно в детска ясла работят медицински сестри и педагог, като наблягаме на най-важното за едно дете да бъде физически здраво, да бъде активно, да бъде спокойно, да може да се обслужва и да развие всички хигиенни навици, да могат сами да се хранят и обслужват, което е важно за целия живот на едно дете. Оттам нататък нашия педагог се старае децата да получат добри знания. Използваме образователна програма «Малка приказна пътечка», с която работим вече четвърта година, и децата работят по работни листове, съобразено е с тяхната възрастова група, и мисля, че нещата се получават много добре, защото когато отидат в детската градина, сме добре похвалени от колежките педагоги, че децата са подготвени и имат много добър старт.
Какъв паралел може да направите в поколенията? Има ли някаква разлика децата преди години, децата сега? По-развити ли са, с някакви по-специфични подходи ли трябват?
Ами на времето децата слушаха приказки. Сега с тези нови технологии, с тези телефони, компютри, лаптопи, интернети, понякога на родителите им е по-лесно да пуснат на лаптопа приказката, отколкото да я прочетат, въпреки че може би прочетената приказка остава по-дълго в съзнанието на детето. Така смятам лично аз. Но да, с новите технологии сега започнахме да прожектираме филмчета, да показваме на екран нещата, защото самите деца свикват така, така са научени вкъщи, така им се показва вкъщи, и така постепенно вкарваме технологиите по някакъв начин, за да им покажем това, което трябва да научат. Но най-важното за тях е те да го пипнат, да го видят, да го докоснат, да го усетят, за да го запомнят. Колкото и да не си искат да пуснем на лаптопа нещата, няма как да стана само с това. Децата трябва да го преживеят, за да го запомнят и да остане като следа в тях.
В тази връзка споменахте, че и родителите използват технологиите за по-лесно, но работите ли с родителите? Обяснявате ли какви са ползите, когато контакта е вербален с децата, а не е просто дигитален?
Определено и миналата година стартирахме работа с родители. Есента направихме една изложба, моделиране с плодове и зеленчуци. Повярвайте ми, имаше родители, които се справиха чудесно. Първо направиха своите фигури от плодове и зеленчуци вкъщи, после занесоха материали и ние работихме тук с децата, но когато вече те бяха работили с техните деца вкъщи и започнахме ние да работим с тях в яслата, се усещаше, че те вече знаеха какво искаме и какво трябва да направят и как да го направят. И това им хареса на децата. Изложбата беше невероятна. Сега, в момента, подготвя за такава малка изложба в детска ясла под с мартениците и предстоящия празник за баба Марта. Децата знаят вече стихотворенията, знаят кои са пижипенда, направиха вкъщи мартеници с родителите си и сега ни предстои работата с мартениците тук. Ще ги правим в петък. И ще надяваме, че баба Марта в понеделник, като дойде, ще ни похвали за труда.
На всеки рожден ден е прието да се прави равносметка за изминалата година. При вас това са 60 години, една достолепна възраст за едно така учебно детско заведение. Какво си пожелавате за напред?
Пожелавам се да има деца. Децата ми да бъдат здрави. Пожелавам се да имаме едни родители, които да имат желание да водят децата си и да разберат, че когато децата растат в такава среда, обградени с любов, с грижи, с връзници, нещата стават по-лесно, по-лесно са адаптивни и за напред ще им бъде по-лесно като цяло в детската градина, а след това и в училище. Пожелавам си екипа ми да бъде здрав, пожелавам си да станем по-добри хора и така, да има доволни усмивки. Когато чуеш от едно дете обичам те, Лелю, или когато чуеш от една майка много ви благодаря, бяхте страхотни, това е най-голямата награда. На хората, с които работя, благодаря на моите сестри. Главно с детска ясла работят медицински сестри. Лиана Евтимова, Мариана Василева, Даниела Кирчева. Благодаря и на тези, които бяха преди тях, които показаха, научиха ни, дадоха ни правилната посока и правилния път. Ваня Станева, Диана Карусерова, Мария Чулакова. Това са хора, които повече от 30 години са дали от своя живот за работата в детска ясла. И това детска ясла да съществува и децата да имат спомени и като деца, и като родители. Благодаря на целия си екип от Лелите. Няма да ги изредя всичките, защото те са 10 човека. Благодаря и на педагожката си, Зорница Чуканска, която започна като Леля, но стигна до мястото като педагог и показа, че човек може да се надгради даже и в детска ясла. И им пожелавам да бъдат здрави и все така оттайни към своята професия.
Това е Дарик. Българското национално Дарик радио.
След броени дни, на 3 март, България ще чества 143 години от освобождението си от османска власт. Националният празник се отбелязва в цялата страна и на емблематични места, свързани с историята и с хората, участвали в освободителните борби. Едно такова място е село Райовци и мемориалният комплекс, в който се извисява и паметникът на Вълчан войвода. За историята и съхранената от фондация Звезди под звездите памет разказва Любомир Пашов.
Господин Пашов, вероятно ще има слушатели, които за първи път ще чуят за фондация Звезди под звездите. Представете я с няколко думи и каква е препратката на името.
Фондация Звезди под звездите е създадена с патриотична мисия да съхрани българската традиция и памет. Дейността на фондацията е изцяло ориентирана към познание на българския бит, история и култура, любов към отечеството и възпитаване на българското национално самосъзнание. Какво има в заглавието и защо е така? Може би защото във всеки човек се крие някаква звезда и тези, които житейския път им е минал и на едни по-рано, на други по-късно тази звезда се е показала. Ние точно това искаме да презентираме. Тези хора, които са дали живота си за отечеството, да ги покажем, да не бъдат забравени, защото в тези времена имаме повече нужда от национално самочувствие.
След броени дни на 3 март България ще чества 143 години от освобождението от османска власт и по традиция едно от местата, където се отбелязва тази свята за българите дата е еленското село Райовци. С какво е особено това място?
Това място, там се намира единственият паметник на Вълчан войвода, който беше построен преди около 6 години. И по традиция, всяка година на 3 март се събираме там и отдаваме почет на героите, загинали за нашата свобода.
Как тази година ще бъде отбелязан празника?
Тази година в 11:30, както всяка година, химна, вдигаме българското знаме, което е в непосредствена близост до паметника. След това има фолклорна програма. Ще се кажат няколко думи и така ще го почетеме.
Мемориалният комплекс е наричан още българския Стоунхендж. По какво се различава от и по какво си прилича от този небезизвестния в Великобритания? Освен, че е български съответно и с какво е по-ценен?
Този в Великобритания, нали, ние не се сравняваме с него, далече сме от това. Нашия малък кромлех, значи група от камъни, наредени в кръг, това е кромлех. Това са големи каменни кръстове, които преди около 5 години ги поставихме там. Както се знае, на много места по света има такива каменни кръгове, кромлехи, които датират от преди повече от 5000 години. Никой не знае това дали са били часовници, дали са били някакви енергийни центрове, но под тяхно подобие ние създадохме в днешно време едно такова в Райовци и на тези каменни късове изписахме мисли на бележити българи от нашето минало, който отиде, ако не усети енергията, да има да прочете нещо, което да го зареди, така да се каже.
В края на разговора ще ви помоля да кажете една такава мисъл, но сега преди това искам пак да ви върна към фондацията. Вие вече казахте, че тя е ориентирана към запазване на обичаите и традициите, възпитава българско национално самосъзнание и го утвърждава това възпитание. В тази насока, освен сега честването, което ще бъде на 3 март, какви други събития организирате и под каква форма подпомагате други такива дейности?
О, съществените събития, които организираме, освен честването на 3 март, всяка последна събота на месец август се провежда така наречения фестивал на родолюбието в Райовци. Това е вече от 18 години, като последните няколко мащабите са доста по-сериозни. Там присъстват звезди от нашия фолклор и естрада. И другото, което правим, септември месец, всяка година, провеждаме пленер на скулптори и живопис, където се събират живописци и скулптори от цялата страна, включително и чужбина. И по този начин се получава и този пантеон на войводите, за който споменахте.
21 век е век на интернет. Дигитализация и виртуален живот. Как се променя отношението към българската памет? Коя е основата, върху която да се надгражда, за да бъде съхранена, каквато е истинна и непреходна?
Значи многото книги на тази тематика, които постоянно излизат, излизат такива книги от нови автори с непознати факти, свързани с нашата история, които са доста интересни. Като тази информация излиза повечето от чужбина, макар и чак сега, но това е за другите. Това, което правим ние в този пантеон, тези скулптори, които са на войводите, там може да видите Инджел Невода, Желю, Филип Тотио, Четвър, Сидер, Матей Преображенски, да не ги изброявам, около 40 са до момента. А идеята е на всеки каменна скулптура да има по един QR код и когато отиде някой, който се интересува от историята, с дигиталното устройство, снема информацията за съответния войвода, където ще бъде всичко синтезирано, недосадно написано, най-доброто, което може.
Тоест, има един плавен преход от историята, от миналото към бъдещето. И в същото време
точно
да бъде съхранено. Това е интересно.
Да, точно.
Да. И понеже, като казахте, написаното остава, на мен ми се иска, тъй като вървим към финал, сега да кажете за нашите слушатели, какво трябва да се помни и да се припомня, особено на ден като 3 март?
За 3 март трябва да знаем, че тези 500 години, което ние честваме това освобождение, в които след тях България възкръсва, са запазени традиции и обичаи, са запазена писменост, благодарение на тези, които са се жертвили и са работили за това. Една мисъл на Левски, която е от писмо написано до Христо Д. Попов 1871 година, която гласи: трябва изпит за всеки, примери много, днес човек, утре магаре.
Това е Дарик Радио.
Талантливата Яна Василева от Елена спечели второ място и сребърен медал в своята възрастова група от националния конкурс за детска рисунка в град Сунгурларе. Надпреварата бе посветена на традиционния празник на лозария и винаря Трифон Зарезан и бе проведена за 18-та поредна година. Конкурсът е част от Националния календар на Министерство на образованието и науката за изяви на деца и ученици. Целта му е да популяризира чрез детското творчество обреди и ритуали за светеца от различни краища на страната, също митове и предания, свързани с плодородието, виното и винопроизводството. Сред многобройните участници и тази година журито оцени високо таланта на Яна, четвъртокласничка в начално училище Иларион Макариополски в Елена, която се представи с керамично пано по темата в раздела «Скулптура и приложни изкуства». Тя е възпитаничка на кръжока по живопис при Центъра за подкрепа за личностно развитие и от малка развива способностите си под ръководството на неговия директор Мирослав Лазаров. Доказателство за добрата работа с децата в центъра са наградите от различни конкурси, повечето от националната надпревара в Сунгурларе през годините.
Това е Дарик. Дарик.
Трябва ти наистина бърз интернет, без прекъсване и досадни проблеми? Разгледай предложенията на GigaFiber. Як интернет до 900 мегабита в секунда, плюс най-добрия гигабит рутер. Всичко това от GigaFiber. Powered by Networks.
Speedy представя Smart Control. Нов и удобен начин да управляваш пратките си. Кликни линка към съобщението и управлявай безплатно с гъвкави опции. Пренасочи, отложи или проследявай в реално време. Щастливи и изгодни пратки с Speedy.
Със сигурността на вашия дом се грижи Телепол. С помощта на изкуствения интелект на иновативната система за сигурност Iris за секунди преценява десетки възможности и взима решение кой мобилен екип ще достигне най-бързо до целта. Iris сигнализира за всяка нередност, а уникалната функция SmartSot ви позволява да следите събитието в реално време от всяка точка на света. Сигурност от ново поколение. Телепол. Национална агенция за сигурност.
Бърз интернет с гигабитови скорости, интерактивна IP телевизия с над 100 програми и възможности за превъртане, спиране на пауза и много други екстри. Изгодни пакети и денонощна поддръжка.
Но кой е този доставчик?
Това е ясно. Телнет. Вашия доставчик на забавление и сигурна връзка с света. Телнет.
Когато наближи зимата, щъркеловите ята поемат на юг. Старите и немощни птици, неспособни да изминат дългия път, биват изоставени на милостта на зимата. Такъв е законът в света на животните. Но ние сме хора. Помогни на един болен и самотен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом. Изпрати SMS текст DMS Caritas на 17777 за всички мобилни оператори. Домашни грижи на Caritas.
От 1 март стартира онлайн приемът на кандидат-студентски документи за предварителните изпити и тестове в Тракийски университет Стара Загора. За първи път оценката от матура по български език и литература става вход за прием и за специалностите медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, медицинска рехабилитация и ерготерапия, медицински оптик, медицински козметик. Откриваме нови специалности и по-достъпни условия за кандидатстване. Предварителните изпити и тестове и тази година ще бъдат онлайн. Очакваме ви!
Държавна опера Русе представя на 12 март в Русе и на 13 март във Варна. Симфоничен концерт на Русенска филхармония с диригент прочутия Владимир Шейко от Украина. Майсторът на пианото Геннадий Деменчук свири Шуман. Концерт за пиано и оркестър Ла минор. Ще звучи и знаменитата 9-та симфония на Дворжак из Новия свят. Билети на каса Опера и билетен център в ЕКЦ Варна. Защото музиката е живот.
Синджента, пазарният лидер в растителната защита на слънчоглед, ви представя Гърдоприм плюс Голд. Сега с още по-висока рентабилност. Заявете Гърдоприм плюс Голд до 28 февруари и вземете бонус 10 лева за всяка туба. Гърдоприм плюс Голд. Надежната защита.
Дарик.
Предаването за Балканския град Елена, градът с имена царица продължава. В рубриката «Известен еленчанин» ще научите кой е човекът, организирал тържественото откриване на паметника на Васил Левски в София и през коя година се е случило това. Името на родения преди 175 години в Елена академик доктор Димитър Молулов се свързва най-вече с здравното дело у нас. Завършва медицина в Москва и е първият българин с титлата доктор на медицинските науки. Той е един от организаторите на здравеопазването в България след освобождението, създател на първия здравен закон, съосновател и първи председател на Българския лекарски съюз, основател и дългогодишен председател на Българския червен кръст, председател на първия висш медицински съвет. Сред инициаторите е за основаването на Александровската болница в София. Като доброволец в сръбско-българската война от 1876 година, организира санитарен отряд и устройва първата военновременна болница. Най-бележитият представител на Моловия род, чието корени са от еленското село Беброво, е бил също министър на просвещението и три пъти народен представител, включително в учредителното събрание. Известният български лекар, общественик и учен става кмет на София, макар и за кратко. От 16 юли 1895 година до 30 септември 1896 година, но успява да сложи край на почти 15-годишната сага около построяването на паметника на Левски в столицата и да организира неговото тържествено откриване. Сценариите за блестящото тържество под патронажа на доктор Молов също са негово дело. Строителството на паметника на апостола на българската свобода започва непосредствено след освобождението, през есента на 1878 година. Но поради липса на средства и опит е завършен окончателно през средата на 1891 година. Откриването и освещаването на паметника става едва 4 години по-късно, на 22 октомври 1895 година и безспорно заслугата за това е на доктор Молов. Тържеството започва още на 21-ви вечерта с представенето на драмата «Хъшове» от Иван Вазов в славянска беседа от трупата «Сълза и смях». А страниците на вестник «Мир» от това време са съхранили спомена за събитието, силно патриотично, показателно с народната любов и обединението. В неделя сутринта, 22 октомври 1895 година, след божествената служба, църквата Свети Крал, сега Света Неделя, се отслужи панихида за успокоение душата на дякона Игнатия, Левски, след което процесията тръгна от съборния площад към паметника по улиците Дундуков, Търговска, Александровския площад, Цариградска и булевард Фердинанд, последния ред. Музиката, сподвижниците на Левски са знамето, ученици, роднините на Левски, министрите, народните представители, столичното кметство, окръжни комисии и кметство от провинцията Звенците, господа офицерите от гарнизона, висшите чиновници, професорите, учителите, опълченското дружество Левски, инженерното дружество Юнак, дружество Сокол, дружество Чех, хърватската задруга, немското благотворително дружество, италианското дружество, швейцарското дружество, еснафите и гражданите. При паметника множеството многохилядно дочака възторжено негово царско величество княза, който дойде с блясък с военната си гражданска свити и беше поздравен с ентусиазъм от наредените край паметника войски. Духовенството отслужи молебен, след който председателят на комисията Иван Грозев произнесе реч и помоли княза да благоволи и открие паметника. При изпълнение от военната музика на «Кол славен» и при «Топовен салют», князът, след като пъна двете върви и платната, с които беше убит паметника, паднаха, обяви последния за открит с думите. От името на българския народ аз откривам този паметник, въздигнат в спомен на един от най-идеалните герои по нашето възраждане и освобождение. Нека този славен деец за свободата и правдата, този самоотвержен патриот служи за пример на всички. Нека този паметник бъде свидетел за народната признателност и служи за насърчение при изпълнение дълга към Отечеството. Духовенството поръси паметника със света вода. хорът на Рендова и Николаева изпя пролога, композиран за случая от Рендова, а след това Стоян Заимов държа реч, с която описа личността на Левски. След това военната музика изсвири българския химн. Поднесоха се повече от 100 венци и паметникът се предаде на Софийския кмет.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Това беше всичко в днешното издание на предаването Елена, градът с име на царица. Очаквайте ни и през месец март. От мен и екипа, подготвящ регионалната програма на Дарик радио, хубав петък и спокойни почивни дни.
Let's go.
Дарик.